indrømmer så, at han i slutningen af deres ægteskab også har benyttet sig af de her camgirls, endda med sin kone i det andet rum i deres fælles hjem, hvilket jeg vil betragte som utroskab.
Så jeg kan ikke mere.
Hej søde, har du det godt? Eller noget af den dur, og jeg kvitterer med et iskold. Jeg har det fint, hvad med dig? Er du stadig gift?
Åh, fuck, jeg elsker hende.
Beskeden bliver hurtigt læst, men ikke besvaret, og her på uger senere har jeg stadig ikke kørt for ham.
Hej Danica.
Hej Claudia.
Det er fredag.
It's Friday.
Yeah. Ej, jeg elsker fredag, fordi så skal vi jo dele de her vilde datingberetninger fra det danske land. Og wow, ja, der sker meget derude.
Der sker meget, det må man sige. Ja. Det har vi jo glæden af at få lov at formidle hver fredag i de her afsnit. Så mandagen, der har vi jo et mere specifikt emne, noget datingtendens, et eller andet emne, nogle gæster, nogle eksperter, vores egne erfaringer. Om fredagen, så er det jo dig, mig og lytterne, der skaber afsnittene.
Og det kan godt være, at vi bare formidler, hvad jeg vil sige. Det gør satme også indtryk. Hver eneste gang, vi optager, så får jeg guldløsning, jeg bliver svimmel, jeg bliver glad, jeg bliver trist. Altså, jeg går herfra altid sådan, wow. Altså, man kommer hele følelsesregistret igennem med de her fredagsafsnit. Ja. Og det er jo det, jeg elsker den for. At vi også får så meget ud af det.
Præcis. Nogle gange, når vi slukker mikrofonerne, så kigger vi jo på hinanden og sådan her, altså er der mennesker, der oplever det her? Mm. Både de skræmmende historier, men også sådan den der helt ægte glæde og lykke. Altså sådan, det er så vildt at høre.
Det er det.
Og vi har jo brug for, at I bliver ved med at byde ind, både med historier og dilemmaer. Det er I sindssygt gode til. Vi elsker det. Og det er jo på mailen voksendatingpodcast@gmail.com.
Det er det nemlig. Så fortsæt endelig med at sende ind, og nu er jeg altså klar til den første for dig, for du har jo teaset lidt for, at den er lidt vild.
Jeg har en historie med, som... Altså, I kan bare begynde at lave mad, eller brygge kaffe, eller...
Stop med, hvad I laver, fordi at den...
Den er lang, og den er dyb, og jeg har ikke udladt en eneste detalje.
Jeg lænder mig tilbage nu, Claudia, og tager imod.
Det gør du. Kære Danica og Claudia, tusind tak for den bedste podcast. Mit kærlighedsdilemma er lidt langt, men til gengæld er det en rimelig vild oplevelse, jeg har haft. I skal endelig bare ret i det, som I vil, og udvælge de mest væsentlige detaljer. Og hvis I har brug for en uddybning af noget af det, kan I kontakte mig via nedenstående oplysninger. Og der vil jeg bare sige, at jeg har taget råb og stup.
Det er jeg glad for at høre.
Ja. Mit kærlighedsdilemma. For cirka 7 måneder siden begyndte jeg at date en mand, som var tidligere gift. Jeg mødte ham på en dating-app, hvor han søgte noget uforpligtende, men jeg tog alligevel chancen, da han så spændende ud. Efter en del dates går det langsomt op for os begge, at vi er meget glade for hinanden. Først her fortæller han mig, at han formelt set stadig er gift, men at de ikke har været i et rigtigt forhold siden 2022, altså 2 år. Og at de ved sjældne lejligheder ser hinanden meget venskabeligt. Da vi når et par måneder ind i datingrelationen, erklærer han sin kærlighed for mig, og vi bliver et par.
Er han stadig gift?
Ja. Sådan juridisk, ikke?
Mm.
Efterfølgende har vi en snak om hans relation til hans eks, efter hun har udtrykt over for ham, at hun stadig elsker ham og gerne vil forsøge igen. Det afviser han, da han ikke har det på samme måde og er kommet videre. De stopper med at ses som venner, efter jeg udtrykker, at jeg ikke er helt tryg ved det. Og de bliver også formelt skilt, ligesom at de får tegnet en kontrakt over deres fælles lejlighed, som de er ved at sælge. Det skal lige siges, at de på ingen måder boede sammen. Jeg spørger desuden min kæreste, om han stadig forsørger sin ekskæreste økonomisk på nogen måde, hvortil han forsikrer mig om, at det gør han ikke. Flere måneder senere er min kæreste og jeg et virkelig godt sted. Men lige pludselig falder jeg over et håndskrevet brev i hans lejlighed, hvor han først bortforklarer, at det blot er en raptekst, han engang har skrevet for sjov. Den køber jeg selvfølgelig ikke, og han ender med at indrømme, at han har skrevet nogle venskabelige kærestebreve til hans kvindelige kollega. Men at han ikke ville sige det, da han var bange for, at jeg ville blive mistænksom over noget, der egentlig var uskyldigt. Vi har herefter en snak om at lægge alle kortene på bordet i tilfælde af, at der er et eller andet, han ikke har været ærlig omkring. Hertil fortæller han, at han de seneste par måneder har brugt lidt for mange penge på ham og mig, og vi aftaler at drosle lidt ned på middag og diverse. Jeg ved ikke, hvad det havde med den raptekst at gøre, som var en kærlighedserklæring.
Ja, det var bare endnu en ting måske.
Samme aften sidder vi og snakker om min kærestes relation til hans eks, hvortil jeg spørger ind til deres fællesudgifter i forbindelse med den lejlighed, de stadig er ved at sælge. Min kæreste siger så, at han muligvis stadig betaler nogle internetregninger for sin eks. Men det vil han få styr på. Samme aften har vi lækker sex og går glade i seng, og jeg tror, alt er i orden. Næste dag ringer han og fortæller, at han er nødt til at krybe til korset og fortælle mig nogle ting, han ikke har været ærlig omkring. Han fortæller, at det brev, jeg fandt, var et brev, han havde skrevet til en helt anden kvindelig kollega, som han har haft en seksuel relation med, og som han stadig arbejder sammen med. Han siger, at han ikke har nævnt det, da det var skamfuldt for ham, at han havde været sammen med hende, og han var bange for, at det ville skræmme mig væk. Dude, lad være med at gøre ting, du er bange for at blive opdaget i. Nå. Dog forsikrer han mig om, at relationen stoppede, før ham og jeg startede med at date. I samme opkald fortæller han mig, at han de to sidste år har betalt sin ekskones regninger, som lyder op mod 2.000 kroner om måneden. Efter nogle dage, hvor jeg summer over de her informationer, vælger jeg at tro på ham og fortsætte relationen. Men så sker der det, at jeg finder nogle pornovideoer på min kærestes telefon, og selvom jeg kan se, at videoerne er fra december, hvor vi havde vores første date, vælger jeg at spørge ind til det. Først forklarer han mig, at det bare er nogle videoer, han har fundet online, og han har valgt at downloade dem. Men så finder jeg ud af, at han faktisk har skrevet med den her pige, selvom han først nægter det. Jeg spørger så, om det er nogle videoer, han har betalt for, hvortil han svarer nej. Også dette finder jeg ud af er løgn. Igen lover han mig, at han vil være ærlig omkring alt og lægge alle kort på bordet. På et tidspunkt har vi en snak om sociale medier, hvor min kæreste udtrykker, at han gerne vil bruge sociale medier noget mere. Sagde ingen nogensinde. Han lægger derefter et Instagram-opslag op med mig, hvor det er tydeligt, at jeg er hans kæreste. Nå, den er fint. Men samme aften forsvinder der 50 mennesker fra hans følgerliste, og dette forklarer han med, at han gerne vil bruge sociale medier noget mere og bare trængte til at få ryddet op, da der var mange, han ikke var i kontakt med længere, og så mange, der var hans ekskones venner og familie på hans vennerliste.
Så han er inde og fjerne nogen,
åbenbart. Siger han i hvert fald. Et par dage senere falder snakken på sex, hvortil jeg spørger, om han nogensinde har købt sex. Han svarer, at han engang har været på bordel, hvor han har set den samme pige flere omgange. Det gør mig selvfølgelig bekymret og trist, da det er en stor værdi for mig, at den mand for det første er ærlig, men også i balance med sin seksualitet, og altså ikke køber sex. I det, jeg rummer hans ærlighed, er det som om Pandoras æske åbner sig, og han vælger at fortælle mig, at han har været en del til prostitueret over de sidste par år, også mens vi har datet, cirka 2 måneder ind i vores relation. Så nu får han virkelig åbnet op. Derudover fortæller han, at han har benyttet sig af camgirls jævnligt, indtil vi blev officielt kærester. Altså sådan noget online sex, ikke?
Mm.
Derudover har han tidligere købt pornografisk indhold online og benyttet sig af OnlyFans. Jeg fandt også noget slettet porno på hans computer, og jeg undrer mig over, hvorfor i alverden man downloader porno, i stedet for bare at se det online. Han fortæller dog, at han de sidste 2 måneder slet ikke har benyttet sig af nogen form for porno, da han har arbejdet med sig selv og sin seksualitet og føler sig fuldstændig mødt i hans behov hos mig. Mit indtryk er egentlig ikke, at han er sexafhængig, men at han alligevel har søgt en form for spænding ved at gøre de her ting. Han fortæller, at han hele sit liv har løjet over for andre og følt, at han skulle fremstille en falsk persona over for folk. Han har aldrig følt sig værdig til kærlighed og altid følt sig forkert, og derfor har han opnået kærlighed og anerkendelse ved at gøre tjenester for folk og altid være der for andre. Altså, hvad fanden har det her med sagen at gøre? Men han har altid... Du er sur på ham. Men han har altid haft dårlig selvværd, og han forklarer, at det er grunden til, at han har brugt prostitueret og camgirls. Nå, det var så hans link.
Han er fyldt med undskyldninger.
Ja. Han har efter sit ægteskab følt sig så værdiløs og nedslidt, at han ikke har... følelsen af at være god nok til at tage på dates og få hans behov mødt af virkelige kvinder. Og derfor har han brugt prostitueret. Som en flugt fra hans tomhed og dårlige selvværd. Han har herefter lavet en tidslinje over alt, det han har foretaget sig, ligesom han har vist mig udskrifter fra hans kontoudtog, der viser, at han taler sandt. Men efterhånden er jeg blevet i tvivl om, hvad der er op og ned, eftersom han har lovet så meget og er så utrolig god til det. Han har trods alt været i et 17 år langt forhold med en kvinde, hvor han selv har beskrevet, at han har været uautentisk og løgnagtig. Han beskriver også, at hans ekskone i afmagt har været udadreagerende og fysisk voldelig over for ham, og at det skabte en ond cirkel med plisende adfærd og løgne fra hans side og vold fra hendes. Han har altid brystet sig af at arbejde. Han har arbejdet meget med sig selv, så han kan se sig selv i øjnene, og han har taget stor afstand fra konceptet om at være utro. Men han indrømmer så, at han i slutningen af deres ægteskab også har benyttet sig af de her camgirls, endda med sin kone i det andet rum i deres fælles hjem, hvilket jeg vil betragte som utroskab.
Så jeg kan ikke mere.
Nej, vi er ikke færdige. Efter alt det her valgte jeg faktisk at gå fra ham. Da jeg sagde det til ham, lagde han sig ned på knæ, foldede hans hænder og lovede mig guld og grønne skove.
Ynkeligt.
Han sagde til mig, at hvis jeg tog ham i at lyve igen, ville han overføre 50.000 kroner til min konto. Jeg valgte at tage ham tilbage. Ikke på grund af de 50.000 kroner, men fordi jeg ikke var klar til at give slip på alt det gode, vi havde. Næste dag allerede tager jeg ham i en ny løgn. Og jeg holder ham op på hans løfte for at teste ham, og et par dage senere har jeg 50.000 kroner på min konto. Jeg finder ud af, at han slet ikke har nogen penge på sin konto, og han har taget et ekspreslån for at have råd til at overføre de her penge.
Ja, jeg er der, hvor jeg går op og åbner døren, så går jeg.
Ja.
Altså, jeg tror,
det er så frustrerende.
Jeg har aldrig været mere frustreret i en lytterberetning.
Nej.
Og det slutter ikke endnu?
Nej. Du bliver nødt til at
rive hårdt ud af mig selv.
Alt imens det sker, foreslår han, at vi tager i parterapi. Ligesom han selv vil starte op i terapi, da han godt kan se, at han har nogle negative mønstre. Nu har vi været i vores første parsession, og vi har vores næste parsession i morgen. Lige nu ses vi ikke privat, da jeg har brug for at tage afstand til det hele, så jeg kan tænke mere klart. En anden relevant detalje er, at da vi mødte hinanden, virkede han ret seksuelt uerfaren, og han dyrkede sex på meget vanilla- og elskovsagtig måde. Men som tiden er fremskredet, er vores sex blevet mere intens, hvor vi begge tænder på, at han dominerer mig på forskellige måder. Derudover har vi rollespil en del, og rollespillet har ofte centreret sig om, at han afpresser mig med noget, eller betaler for min krop i en form for sugar dating scenarie eller lignende. Her vil jeg gerne medgive, at det lige så meget af mig, der er gået med til og har lagt op til den slags leg. Men efter jeg har fundet ud af, at han faktisk har betalt for sex hos kvinder, ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op, og hvad jeg skal synes om, at vi har udspillet de her ting i soveværelset. Vi har dog tændt lige meget på det, og det er også som om, at jeg efter har fundet ud af de her ting, tænder det mig endnu mere, da det er krænkende og tabubelagt. Men jeg har også tænkt over, om det måske er et behov for at opnå kontrol, at jeg ved at rumme hans seksuelle fantasier for adgang til den del af hans liv, der ellers indtil nu har været mørklagt for mig. Dette taler også ind i Jytte Virkelsøs teori om, at vi altid vil falde for det menneske, der både kan forløse og krænke os. Og det må man sige er sandt for os, for mit kærlighedssorg er netop det at blive ført bag lyset og blive emotionelt og seksuelt krænket. Nu er jeg efterhånden helt rundt på gulvet. Den hjælpsomme, eftertænksomme, sjove, empatiske, initiativrige mand, som jeg troede, jeg kendte og havde hengivet mig trygt og fuldt ud til, har vist sig at være en nice guy med skjulte tendenser og usunde adfærdsmønstre. Og selvom han nu lægger sig fladt ned og proklamerer, at nu har han været ærlig omkring alting og er villig til at gøre alt for at rette op på det og arbejde med sig selv, så har jeg en tvivl, om han egentlig er oprigtig, eller om han bare er blevet så dygtig til at sige alle de rigtige ting for at vinde mig tilbage. Dette tænker jeg, da han jo også har været i gang med parterapi med sin ekskone af flere omgange, og det kan være blevet rigtig dyrt, hvis han ikke ændrer sig snart. Men hvad, hvis han på den anden side nu virkelig er reelt, og jeg kommer til at smide en fantastisk fremtid med den mand, jeg elsker væk? En anden ting er, at han er 37 år gammel, har en god stilling på sit arbejde og påstår at tjene 57.000 kroner før skat. Men jeg kan ikke forstå, hvordan en mand af den alder og en sådan indkomst ikke har nogen penge på sin konto og bor i en etværelseslejlighed til 6.000 kroner. Jeg har overvejet at sætte mig ned med ham og have en alvorlig snak om alt det her og bede om adgang til hans telefon og computer en gang for alle for at få afklaring på, om han taler sandt eller ej. Jamen, jeg kan se, du bliver så træt.
Jeg er så træt.
En del af mig ønsker at gøre det for at blive forsikret om, at han faktisk har ren mel i posen nu, for så kan jeg bare gå med til at genopbygge tilliden, men på den anden side, så er der en side af mig, der ønsker at gøre det, fordi jeg håber at finde noget, der bekræfter mig i, at jeg skal forlade ham og komme videre.
Det vil kræfte af.
Ja. Jeg er i slut 20'erne, og er et godt sted i mit liv. Jeg er en rimelig attraktiv kvinde, og jeg vil ikke have noget, jeg vil ikke have svært ved at gå ud og finde mig en ny sød mand, uden så mange lige i lasten og røde flag. Jeg drømmer bare om et parforhold, der er bygget på tillid, hvor vi kan skabe et liv sammen, rejse jorden tynd og på sigt få børn og skabe en familie. Men tør jeg sats på, at jeg kan få det med denne her mand? Skal jeg holde fast i alt det gode og håbe på, at han forbedrer sig, og vi kan fungere som en form for helende katalysator for hinanden og vores traumer og negative mønstre? Eller skal jeg gå og beholde min fred og frihed til at gå ud og date søde, dejlige mænd, der forhåbentlig skaber mindre utryghed i mig, og hvor vi kan skabe en fremtid sammen på et godt grundlag? Jeg håber, I vil tage mit lidt lange dilemma op i jeres skønne podcast og hjælpe mig. Og så sker der det, Danica, at efter 3 dage, så modtager jeg faktisk allerede en opfølgning.
Det kan ikke blive værre.
Hej, der går 3 dage. Hej igen. En lille tilføjelse til historien. Efter vi nu er begyndt i parterapi, og jeg har lovet, at jeg vil forsøge at være rummende og ikke dømmende, når min kæreste fortæller mig om hans skyggesider, vælger han at fortælle mig, at han på et tidspunkt i sit ægteskab begik overgreb på sin kone.
Ej.
De var inde i en lang periode, hvor de havde det svært, og hun i længere tid havde afvist ham seksuelt. Og efter en snak, hvor hun havde været i byen, beskriver han, at hun kom hjem plørefuld og lagde op til sex. Og selvom han godt vidste, at hun ikke var klar over, hvad hun lavede, gik de i gang med at have sex. Dog sker der det, at hun inde i akten begynder at flyde ind og ud af bevidsthed, som han beskrev det. Men han blev ved med at have sex med hende. Og da hun helt uden bevidsthed fuldførte samlejet, der var han klar over, at det her ikke var godt. Som han selv beskrev det, følte han, at det var hans ret på det tidspunkt. Selvom han i retroperspektiv godt kan se, at det jo altså var forkert. Jeg skriver det til jer, da jeg tænker, at det er en vigtig og skræmmende del af historien, og med chance for at infodumpe, synes jeg, det skulle med. Selvom jeg synes, det er grænseoverskridende at fortælle om min kæreste. Jeg håber igen, at I vil tage historien op, for jeg kan mærke, at det vil være rart med nogle friske øjne på det, da jeg har svært ved at drøfte det her med min nærmeste, for jeg føler, at jeg smider ham under bussen, når jeg jo stadig har et spinkelt håb om, at han kan blive en god mand, på trods af alt det, der er sket. Igen, tak for en fantastisk podcast.
Okay, dyb indånding, fordi det kunne være så nemt at tage den her vej nu, os to. Og bare hate og fuck ham, og var det langt ud. Men jeg vil gerne lige starte med at vifte dem her.
Med farve her du på. Vifter med de røde arme.
Ja.
Du har rød bluse på i dag, og nu vifter du løs.
Jeg er et omvandrende rødt flag, som jeg føler repræsenterer den her mand.
Han har så mange problemer.
Ja, og det er jo, det har intet med dig at gøre. Og hun siger faktisk, hun har svaret selv. Kan han lide den gode mand, jeg så gerne vil have? Så han er jo ikke den gode mand, du gerne vil have.
Nej.
Altså, og så mange lige lasten, og det er jo ikke, fordi man ikke må komme med en bagage. Men den måde, det kommer frem på løgn, på løgn, på løgn. Altså, var han overhovedet skilt? Det er en lang...
Nej, ikke officielt. Altså, sådan, de boede ikke sammen, de var ikke i forhold, men de juridisk set var de stadig gift, og han betaler for hendes regninger op til 2.000 kroner om måneden.
Det er ikke ham politibetjenten for en anden fortælling, eller hvad? Det
might be.
Altså, der er så mange facts her. Jeg var på vej ud af studiet.
Ja,
jeg
ved det.
Altså, jeg var sådan,
set dig så træt.
Jeg er aldrig så træt og så trigget, og jeg har kvalme.
Ja.
Alt vender sig i mig med den her fortælling. Du fortjener så meget bedre.
Ja.
Du skal ikke bruge din tid og energi. Jeg kan godt forstå, hun holder af ham, og hun håber, og han
jeg
har...
Jeg kan ikke forstå, hun holder af ham.
Nej, det gør hun jo, så det må vi jo acceptere. Hun holder af ham.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, hun holder af ideen om, hvem han kunne blive.
Hun er jo sammen med ham, så der var et eller andet, hun godt kan lide. Og jeg tror på
men
den
jeg
der,
tror ikke, det er ham.
Nej, men der er jo stadig ikke noget det der med, at man bliver forelsket af den, der krænker og forløser en. Det er der jo noget om. Hun er forelsket af ham. Det bilder hun sig selv ind, eller hun er det. Hun er i hvert fald sammen med ham, og hun ser et eller andet potentiale, eller han kan være en god mand. Eller han
så skal har ikke skal mig ud.
Nej, jeg bliver fandme sur nu. Jeg siger bare, vi er nødt til at se det fra begge sider. Og nu mistede jeg helt... men jeg sådan... jeg er bare sådan... Det er jo godt, de går i terapi. Det er jo flot.
Men det gjorde han også med sin ekskone, og de var sammen i 17 år, og der skete ikke en skid.
Nej.
Jeg ser bare et mønster.
Jeg ser totalt et mønster. du er slut 20'erne, du er attraktiv, du kan godt, du ser jo selv, du går ud og møde nogle andre, der er mange søde mænd.
Se at komme afsted.
Ja, jeg tror sgu egentlig bare kort og godt run. Altså, der bliver jo ved med at komme nye ting. Og var det der med, at du skal tjekke ham, og hans bankkonto og telefon og computer og porno, og køber sex og camgirls og kontakt med en eller anden, og så rap tekst kærlighedsbrev ting. Altså, jeg bliver så forvirret af mit hoved. Og det er sådan, det bliver aldrig godt.
Nej.
Og han er så i gift, og du kan komme ud af det nu, du har ikke nogen børn med manden. Gudskelov.
Kære lytter, det bliver aldrig godt.
Nej, det bliver ikke bedre.
Og nu vil jeg gerne...
Det bare være.
Jeg vil gerne gøre det helt klart ved at læse en passage op, der kommer direkte fra vedkommende jo.
Mm.
Hun skriver jo, og jeg gentager, jeg går og drømmer om et parforhold, der er bygget på tillid,
mæh,
hvor vi kan skabe et liv sammen, rejse jorden tynd, mæh, og der er ikke nogen penge, og på sigt få børn og skabe en familie,
mæh,
altså, mm. Det skal du ikke med ham der.
Nej,
det bliver et langt liv i kamp.
Ja, og det er resten af dit liv, der bliver en kamp.
Præcis.
Du fortsætter
også selvom du går fra ham og har dele børn med ham, så bliver det kun værre. Altså, men tør jeg satse på, at jeg kan få det med den her mand? Nej.
Nej, jeg skal ikke satse noget.
Stop.
Ja.
Du har satset rigeligt.
Ja. Tænk på dig selv. Kom væk og brug tiden på dig selv. Og udvikle dig selv, og så møde en anden mand, når du føler for det, at du er klar. Det her, det bliver det rigtige. Det bliver aldrig godt. Det er ikke godt. Det har aldrig været godt.
Det har aldrig været godt, og det er det, jeg mener med, jeg tror ikke, hun er forelsket i ham. Det kan hun ikke være. Hun er forelsket i ideen om ham, eller meget små brudstykker af ham, når han er god. Men hvis du skal forelske dig i nogen og elske nogen, så skal det jo være det hele. Jeg siger ikke, at du skal elske alle hans fejl, men du skal acceptere og rumme dem og vælge at leve med dem. Det kan hun ikke med det her, denne her dybe, dybe kløft af problemer, han bringer med.
Alt er jo baseret på en løgn. Jeg sidder og tænker det der med, han skulle have så mange... Han har da sikkert slet ikke det arbejde, han siger.
Nej, så havde han da flere penge.
Ja.
Altså, hvad bruger han alle de penge på?
Ja.
Han har en husleje på 6.000.
Måske de 15 andre kvinder, han også...
Det er det.
Altså.
Kæmpe løgn. Camgirls, Onlyfans. Altså, alt det der koster jo penge, prostitueret.
Jeg er i chok.
Ja. Please, vil du ikke godt... Altså, gå ud og find kærligheden et andet sted.
Find kærligheden dig selv. Først og fremmest.
Ja, først og fremmest.
Du fortjener så meget bedre. Og jeg vil sige, den her ekstra tilføjelse, det var lige det sidste, det var
rigtig noget for mig,
så blev det rigtig, rigtig, fuldstændig forfærdeligt. Han, altså, det er som om, han tror, at det er okay, det han gør, bare fordi han er ærlig omkring det.
Ja.
Om det er så et overgreb på ekskone, eller han køber prostitueret, eller skriver kærlighedsbrev til kollegaer, og så sådan, om jeg skammer om det er også fordi, jeg altid er blevet dømt ude, og jeg aldrig kunne være mig selv og stå ved det. Som om, så er det okay, for nu er jeg bare ærlig. Altså, det bliver sådan et manipulerende middel til, at det er okay, det jeg gør.
Mm. Han ynker.
Ja.
Ja,
for... Og så det er faktisk også synd for ham, fordi han aldrig blev accepteret, og han aldrig følte sig elsket, så derfor han er nødt til at ty til det her, for at få lidt kærlighed. Mm. Nej.
Løb. Det er han ikke. Altså, det bliver han simpelthen nødt til at deal med selv.
Du, det er jo engang bare rødflag, det her. Det er jo decideret, jeg ved ikke,
hvad det er. Det er syg adfærd, det må jeg godt sige.
Ja. Ja, det er det.
Væk, væk, væk. Det er ikke dit ansvar at redde ham.
Mm-hmm. Og så er der sgu ikke mere at sige.
Ud og find den mand, du drømmer om. Få nogle børn, rejse jorden rundt. Ha' et forhold, der er bygget på tillid. Det har du ikke nu.
Mm-hmm. Kort og godt.
Ja. Ja, jeg ved ikke, om det var så kort, men det var i hvert fald godt.
Nej, men det
please, bring lige noget andet på bordet, så vi kan gå på weekend i OK-stemning.
Det har jeg sgu ikke. Det er jeg ked af. Den hedder, du tror, det er løgn.
Ej, okay.
Hej I to. Nu er det vist blevet min tur til at dele en af mine mange datinghistorier med jer, for den er da godt nok next level. Det er en lidt længere historie, men jeg har scoret så meget fra, jeg kan, uden at det ændrer ved fortælling, så jeg håber, det går. Og det gør det selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Jeg matcher med den her fyr, og vi skriver sammen noget tid. Der er god skrivekemi, og han er god til at få mig til at føle mig set og værdsat. Han ser sød ud, han er jævnaldrende, han bor ikke så langt væk, han har været single i 3 år, og han har ikke børn. Jeg tænker, what's not to like? Det er vildt nok, at de der facts, det bare gør, nogen af et grønt flag.
Ja.
Nå. Efter en måneds tid skriverier frem og tilbage, aftaler vi at ses og får sat et møde op med en god tur og et kemitjek. Dagen oprinder, og vi mødes. Der er god kemi fra det sekund, vi træder ud af vores biler. Han giver mig et kram, og han har taget blomster med til mig. Han spørger, om jeg vil have den nu, eller efter vi har gået turen. Altså lige sådan, er det ikke lidt vildt at have blomster med? Det ved jeg ikke.
Okay. Meget oldschool. Jeg kan godt lide det på en måde.
Okay.
Ja, det kan du ikke, men jeg synes jo, det er meget
måske lige der.
Gammeldags romantisk.
Det kan jo ske. Jeg svarer lidt perpleks, at det må vi vist hellere være efter, og vi går ud på vores tur. Snakken kører, og vi snakker om alt muligt. Stemningen er god, og vi griner en masse, og først taler om nogle lidt dybere emner. Efter en god halv times tid kommer vores hænder til at strejfe hinanden, mens vi går, og kort tid efter holder vi i hånd, og han stopper op og kysser mig.
Mm-hmm.
Vi går videre, snakker, stopper op, kysser og så videre.
Hold da op, sikke en god tur.
Inden jeg ved det, er der gået 4,5 timer, og vi kører hver til sit, efter jeg har fået mine blomster. Han skriver med det samme, og vi kører hver til sit, og vi skriver sammen flere timer til langt ud på natten. Her skifter vi fra datingsiden til Snapchat.
Nej, du hedder Snapchat.
For han er ikke Facebook. Ej, den er ikke god. Altså, det er jo ikke, fordi der er noget galt med Snapchat, men også alligevel, i hvert fald lige her. Næste dag er helt høj af den energi og kemi, der havde været på daten. Vi skriver stadig en masse og bliver enige om at ses igen. Og vores anden date er en uge efter den første. Han kommer hjem til mig, og igen er det helt magisk, og der går ikke lang tid, inden vi kysser igen, og fortsætter sådan set med det, kun afbrudt af lidt snak indimellem i omkring 3-4 timer, inden han kører hjem. Jeg ved ikke helt, hvad der gør det, men efter anden date siger min mavefornemmelse mig, at noget er galt. Jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det er. Det er den kvindelige intuition. Den kender vi alle sammen. Vi ignorerer den bare tit. Men der er noget, der er off. Min veninder siger, at jeg ikke skal være så kritisk, at jeg skal give ham en chance og mere af den dur, men jeg kan ikke slippe følelsen af, at noget er forkert. Vi rammer ind i sommerferien, og han skal på ferie, og vi aftaler at ses, når han er hjemme igen. Mens han er på ferie, fortsætter skriverierne. Vi skal ses dagen efter, han kommer hjem, og vi skal ud og spise. Men allerede om morgenen kan jeg fornemme, at noget er galt, og det ikke bliver til noget. Ganske rigtigt. Ved 16-tiden skriver han, at hans mor er kommet på sygehuset, og han skal besøge hende. Men han håber at kunne nå at mødes med mig også, selvom det bliver lidt senere end planlagt. Klokken 23 har jeg stadig ikke kørt fra ham, så jeg skriver, at jeg håber, at alt er gået godt med hans mor, og jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Han svarer straks, at han lige er landet hjemme, og alt er godt. Næste morgen fortsætter skriverierne, og han starter med en "Jeg havde ellers glædet mig til at se dig." Jeg skal på ferie dagen efter og kan mærke, at hvis jeg ikke skal gå død i det, så skal vi snart ses igen. Så jeg spørger, om han har tid til at ses samme dag, altså dagene efter den oprindelige date. Til det svarer han, at det vil han lige se for, om han kan nå. Ej, jeg får bare flashback til nogle af de beskeder. Og jeg bliver lidt irriteret og kvitterer med et "men kun hvis du har lyst", og så hører jeg ikke mere. Dagen efter tager jeg som planlagt på ferie og sender ham besked med, at det tog jeg, som om han ikke havde lyst, men det havde været rart, hvis han bare havde skrevet, at han havde mistet interessen, i stedet for bare at forsvinde.
Ja.
Til det svarer han, at han ikke har mistet interessen.
Ej, hold nu op.
Vi skriver lidt frem og tilbage for at rette trådene ud og aftale og ses, når jeg er hjemme igen. Dagen inden vi kommer hjem, skriver vi om den date, vi skal have dagen efter, hvad vi skal finde på og sådan noget. Dagen for hjemturen og daten kommer, og igen kan jeg mærke noget off. Jeg siger til min veninde, at jeg ikke tror på, at det bliver til noget. Et par timer inden tidspunktet, vi aftaler mødes på, skriver jeg så og spørger, om vi stadig har en aftale. Og han kvitterer med at svare, at det har vi da. Jeg gør mig klar. Og 5 minutter inden det aftalte tidspunkt, får han besked med, at der var dukket gæster op, da han var på vej ud af døren, og de stadig var der. Det er også, det kender jeg godt. Der står der bare nogle mennesker i min stue, så kan jeg jo ikke gå. Jeg kvitterer for hans beskeder med nogle lidt kolde, afvisende svar, og han ender med at sende undskyldninger, som jeg ikke svarer på. Jeg er done. Jeg har ingen følelser i klemme, fordi min mavefornemmelse har sagt mig, noget var galt. Jeg er bare irriteret over, at det lykkedes ham at gøre det mod mig ikke 1, men 2 gange. Eftersom vi kun har skrevet på datingsiden og Snapchat, har jeg jo kun hans fornavn. Men et par timer efter, da jeg sidder i sofaen og ser film, slår det mig, hvordan jeg kan finde frem til hans fulde navn. Efter nogle FBI-værdige søgninger, og den kender jeg godt, der lykkedes det mig at finde ham. Og surprise, han har jo Facebook.
No.
Og hans coverbillede er 2 børn på omkring 7 og 10 år.
Ej.
Jeg scroller lidt ned, finder et opslag, han er tagget i fra en kvinde med samme efternavn. Trykker ind for hendes profil, og surprise igen, de er så gift.
Yay!
Eller det var det i hvert fald sidste sommer, hvor hendes profilbillede er taget. Så ja, han har i hvert fald ikke været single i 3 år, som han sagde, og han har tydeligvis også børn, og han er tydeligvis også på Facebook.
Ja.
Jeg bliver på ingen måde overrasket over at finde ud af det. Min mavefornemmelse har jo netop sagt, at der var noget helt galt hele vejen igennem. Jeg lyttede bare ikke. Jeg har en stor lyst til at konfrontere ham med, at jeg ved, at han er gift og har en familie. Men jeg vælger ikke at gøre det og lader hans undskyldning hænge som den sidste besked. Nogle dage senere skriver han igen. Hej søde, har du det godt? Eller noget af den dur, og jeg kvitterer med et iskold. Jeg har det fint, hvad med dig? Er du stadig gift?
Åh, fuck, jeg elsker hende.
Beskeden bliver hurtigt læst, men ikke besvaret, og her et par uger senere har jeg stadig ikke kørt for ham.
Og han har været
inde og slet de billeder, han har sendt i vores samtale.
Nej.
Jeg vil virkelig gerne have set ham i ansigtet, da han læste den besked. Her gik han og troede, han var så snedig, og jeg ikke havde regnet det ud. Jeg kan se på dating-siden, at han stadig er online, så må ikke han er på jagt efter en ny. Jeg debatterede med mig selv i forhold til, om jeg skulle kontakte hans kone eller ej, men jeg ved jo ret beset ikke, om de stadig er gift, eller om de har en aftale eller andet i den dur, så jeg har ikke gjort mere ved det. Jeg har oplevet mange ting igennem min efterhånden mange år på datingmarkedet, men denne var alligevel ny. Og for at slutte af med noget positivt, så havde jeg dagen efter min anden date med den gifte mand, en første date med en anden. Det var en god gåtur, vi havde, og da han et par dage efter spurgte til en anden date, var jeg klar, men jeg havde jo allerede planlagt en tredje date med den gifte mand, og jeg kunne ikke helt se mig selv gå på date med begge. Så jeg skrev til den nye mand, at jeg virkelig gerne vil lære ham bedre at kende, men jeg også så en anden, og jeg ikke lige ville kunne se mig selv date den begge. I det sekund, jeg havde sendt beskeden, vidste jeg, at det var forkert, at jeg havde truffet det forkerte valg, men nu var det ligesom gjort. Han kvitterede for ærligheden og ønskede mig held og lykke. Og jeg skrev tilbage, at jeg synes, det var mest reelt at være ærlig. Og det kunne være, at han stadig var her, hvis det andet viste sig ikke at være noget, og han kvitterede med at like min besked. Umiddelbart efter den gifte mand havde brændt mig af anden gang, gik jeg straks ind og sendte den anden fyr en besked og spurgte, om han stadig havde lyst til at ses igen.
Åh, oh, please.
Der gik et døgns tid, inden jeg fik svar, men det havde han heldigvis, og vi aftalte at mødes næste dag. Vi havde en god og hyggelig date på årets hidtil varmeste dag. Jeg skulle på ferie igen ugen efter, og han skulle afsted med arbejdet, så vi aftalte at ses weekend efter. Dagen før skriver vi om vores date og hvad vi skal finde på, og formiddagen efter skriver han, er blevet syg. Jeg går selvfølgelig straks i forsvarsmod og ser hele scenariet med den gifte mand spille sig ud igen. Der er meget sporadisk kontakt den dag, og slet ingen dagen efter, og jeg er ærligt talt tjekket lidt ud og har afskrevet ham. Men mandag morgen får jeg en besked, hvor han undskylder for ikke at have skrevet. Han havde sovet hele dagen, og var nu blevet så frisk, at han var taget på arbejde. Da han kommer hjem fra arbejde mandag, skriver vi en del sammen, og det ender med, at han spørger, om jeg vil med på weekend getaway halvanden uge senere. Jeg tænker, hvorfor ikke? Og vi aftaler, det gør vi. Vi har altså stadig kun haft et kemitjek og en enkelt date, så det er lidt vildt. Vi aftaler også at ses 2 dage senere til en anden date. Her har vi en god anden date med mad, god tur, snak og film. Og dagen efter spørger han spontan, og jeg er med ud og spise. Vi har et par hyggelige timer, inden vi går hver til sit, hvor han, inden han sætter sig i bilen, spørger til en ny date med et konkret forslag til tidspunkt et par dage senere, og det aftaler vi. Det er sådan, det skal være.
Yeah.
Så nu har vi nået 3 dates, har en 4. planlagt, og om en uge sidder vi udlandet på en forlænget weekend. Jeg ved ikke, hvad det her ender med, og hvad det bliver til. Men jeg har sendt det med, da det for mig er et godt eksempel på en mand, der forstår for ting til at ske. Jeg tænker, at hvis vi kan overleve en 5. date, som vores tur jo bliver, der involverer omkring 6 timers kørsel hver vej til destinationen, og 3 nætter på hotel og dage i hinandens selskab, så skal det nok blive godt. Og kan vi ikke det, jamen så er jeg en oplevelse rigere og kan tænke tilbage på en god historie og vide, at jeg er gået all in på at finde en at dele livet med. Tak for en god podcast, der har gjort mig meget klogere på mig selv og på andre, og jeg er enig med jer. Lyt altid til mavefornemmelsen. Den tager aldrig, eller i hvert fald sjældent fejl. Og hvis man er i tvivl og forvirret over en relation, så er det fordi, det ikke er den rette. Hilsen hende, som sprang ud i det med begge ben, og håber, at det kan bære.
Oh.
Så vi starter jo.
Ja, ja. Vi starter vi
forfærdeligt igen.
Åh, gifte mænd. Altså, hvor er det dog et uschammerende træk?
Hvorfor har de brug for det der spænding, og så cover op, og så tror, de kan slippe afsted med begge dele? Og så, prøv lige.
Altså. Det kan jeg da godt fortælle dig. Det er da formidabelt at have et hjem og tryghed og børn og en kone, der sikkert handler ind og er god ved dig og vasker dit tøj og hvad hun ellers gør. Og så kan du bare gå ud og skabe dig på Tinder og gå på date med alle mulige spændende sexede kvinder, du ikke står til ansvar for.
Jeg har desværre ikke Facebook. Kan vi bare køre den over Snapchat, hvor alt forsvinder? Mm. Det er så dejligt for mig.
Åh, det er meget bedre.
Ja.
Så det der er.
Og min mor er syg.
Ja, og sygehuset.
5 minutter inden daten. Huset er fyldt med gæster. Jeg kan ikke komme ind med det. Det er da også uheldigt.
Ja. Stod min kone lige der, ja.
Ja. Spørg, hvad jeg skal.
Åh, Gud.
Ej, helt ærligt.
Men fedt, at hun så griber chancen og svarer ham her manden tilbage, som hun egentlig havde sat på hold. Det var også mega nederen at få sådan en besked. Sådan, jeg skal lige se, om det her er noget med den anden. Men det viser jo også for ham, hvem hun er.
At sådan, hun er ærlig.
Ja, jeg spiller ikke lige på flere heste, så jeg skal lige se anden med en anden. Det synes jeg jo ville være rart at få at vide af en mand, at hvis han så vendte tilbage, okay, så kan jeg regne med, at relationen til den første er sluttet.
Men helt ærligt, hvis det her det skete for dig, og du havde fået det videre, og han så kom tilbage, hvordan havde du reageret? Havde du så sagt, okay, jamen lad os prøve?
Nå, men jeg har prøvet det.
Det har du prøvet?
Ja.
Jeg ved sgu ikke, om jeg kunne godt blive sådan et, ej, du havde sgu din chance, den er svigt.
Nej, jeg synes faktisk, jamen, der kan man jo vælge at gå sådan lidt divavej, hvis jeg må kalde det, men man kan jo også vælge at sige, okay, manden er reel.
Ja.
Så jeg synes faktisk, at det kan være et fint tegn at sige, jeg synes, vi har jo sygt god kemi, jeg gad faktisk godt på date med dig, hvis det nu var det, der var tilfældet. Jeg ser simpelthen lige en, og jeg bliver nødt til lige at finde ud af, hvad det er, men må jeg skrive til dig, hvis det ikke fungerer? Mm. Og så har i det tilfælde, jeg kan komme i tanke om nu, der var jeg sådan, fuck, hvor nederen, jeg gad helt vildt også gerne have mødt dig, men ja, selvfølgelig må du det, fordi at jeg synes også, at det virker til, at vi har god kemi.
Jamen, jeg synes, det er så fint, men jeg kunne bare ikke love, min stolthed ikke ville komme i vejen.
Nej, men det er jo det, jeg mener med divagenet. Ja. At sådan...
Nå, nu kan jeg godt bruge sagt det.
Jamen, sådan, ja.
Og jeg ved godt, det er løjet i dag og med dating apps og sådan noget, men jeg er bare ikke sikker på, at jeg nødvendigvis var så havde sagt ja i anden omgang.
Nej.
Og det kunne godt være, at man så kunne glip af noget.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Jeg synes jo, det er meget reelt.
Det er det også. Det er mega reelt og ærligt.
Ja.
Jeg ved bare ikke, om det vil fungere for mig.
Jeg tror, du var tjekket ud.
Ja.
Jeg havde måske ikke tjekket ud.
Mm.
Altså, jeg ved det ikke. Det kommer an på, om jeg synes, at vedkommende var interessant nok.
Man havde første gang.
Ja, præcis.
Det ville jo også være synd at give slip for noget, hvis man virkelig godt kunne lide den.
Ja.
Men i det her tilfælde, så var han bare sådan klar på det igen. Mm. Og nu skal de jo få udlandsophold, og de har været på 4 dates, og det er et helt andet forløb.
Ja.
Så man kan jo... Vi må jo få en opfølging på, hvordan det gik.
Ja.
Altså, hun må jo have været på den tur nu.
Ja.
Det vil jeg gerne vide, hvordan den... Fordi
jeg vide. Det kan blive lange 3 dage.
Det kan det, men et eller andet sted, jeg kan godt lide den der idé om, lad os finde ud af det nu.
Ja.
Fungerer det?
Ja.
Eller fungerer det ikke?
Fordi lad os da en køretur.
Ja. Lad os da lige bruge 3 dage sammen. Mm. Fordi vi kommer i hvert fald til at lære hinanden at kende. Det er jo ikke anderledes end at melde sig til et datingprogram, og så bruge en masse tid sammen der. Altså, det er det ikke.
Nej.
Så finder man
ud af det. Jeg inviterede jo GoMo i sin tid. Det er jo fandme, oh my god, det er jo 2,5 år siden nu. Eller, det må det være. Der inviterede jeg ham jo på vores tredje date, direkte ind på et hotel i Malmø. Så tog vi toget til Malmø, og så sov vi der.
Okay.
Og oplevede Malmø og var ude at spise. Og
det gik fint.
Fantastisk.
Okay.
Men vi havde også sygt god vibe. Altså,
så... Og det finder du ud af, når du er sammen på den måde. Altså, du er nødt til at komme hinanden ved, du er nødt til at dele toilet, du kan ikke lige skal sove sammen, du skal se hinanden i forskellige situationer.
Ja.
Og det skal du jo før eller siden. Lad os finde ud af, om det virker nu eller ej.
Præcis.
Eller så må vi tage hjem.
Ja. Altså ikke.
Vi skal have en opfølgning. Hold nu op en rutsjebanetur af følelser, og der er varmt herinde, og jeg er sådan, jeg har måske været sådan lidt, du ved sådan, jeg ved ikke, om jeg har været det der positive, opløftende vej. Jeg har været mere sådan ud med den.
Ja.
Tænk på dig selv.
Du har været fejstig i dag, og
jeg er meget
fejstig ved dig.
Er det rigtigt?
Ja,
det er ikke altid. Nogle gange så er jeg for høflig og sød pæn pige. Jeg har fandme ikke været i dag.
Du finder dig i
det er, fordi ingenting jeg er
i dag. Ja, det er
røde
de røde flag.
Ja. Jeg skal ud og vifte med den.
Men prøv at høre, det er jo det, vi gerne vil. Være de bedste single-veninder, man kan finde. Og vi siger jo tingene, som vi hører dem og ser dem. Og ja, sådan det kan være forfriskende nogle gange. Så tak for dilemmaer og historier, og altså godt og skidt, fordi vi har brug for at høre det og dele det og spejle os i hinanden alle sammen. Så tak for beretninger fra Datingland, og hvis du har noget, fordi det har du, selvfølgelig har du det, hvis du har været på datingmarkedet bare mere end en uge, så har du noget, vi gerne vil høre. Og det er jo som altid på voksendatingpodcast@gmail.com, og så sørger vi for, at det kommer med i et afsnit. God weekend, Danica.
God weekend, Claudia.